Vuta picha hii akilini mwako kwa muda. Yaani, umezungukwa na maadui, mji wako unashambuliwa, na umekata tamaa kabisa. Unasubiri shujaa wa kivita aje kukuokoa.
Mm-hmm.
Unatarajia jeshi kubwa.
Kabisa.
Unatazamia kuona mtu fulani mwenye misuli, aliyeshika silaha nzito na aliyepanda farasi wa kivita akishusha kipigo kwa maadui zako. Lakini badala yake, anatokea mtu wa kawaida kabisa, mtu asiye na mvuto wowote, anayeonekana dhaifu na hata mgonjwa.
Yaani mtu ambaye huwezi hata kumwangalia mara mbili.
Ewa, hakuna silaha, hakuna jeshi. Kisha kwa namna inayochanganya akili, mtu huyu anasema yuko tayari kubeba maumivu yako yote. Sio kwa kupigana, bali kwa kukubali kuteswa yeye mwenyewe. Ebu fikiria huo mshtuko. Unajua?
Ni mshtuko mkubwa sana. Na inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama mambo.
Na kwenye maandishi ya kale ya kitabu cha Isaya, hasa ule wimbo wa 3 na 4.
Sawa.
Lengo letu au tuseme misheni yetu leo ni kufukua maana iliyojificha kwenye ushairi huu wa kale wa kinabii. Tunataka kuelewa huyu mtumishi anayeteseka ni nani, kwa nini anateseka, na jinsi gani mtazamo wake unabadilisha kabisa maana ya nguvu na ushindi ulimwenguni.
Sasa ukiangalia vyanzo hivi, unagundua haraka kwamba hatushughulikii tu na maandishi ya kale yaliyopitwa na wakati. Hili ni jambo kuu la kifasihi ambalo linatulazimisha kufikiri kwa kina kuhusu haki, mateso na ukombozi.
Mm-hmm.
Kwa kawaida, sisi binadamu tunapenda hadithi za mashujaa wanaotumia nguvu kushinda. Lakini hapa tuna maandishi yanayopindua meza. Yanatuambia kwamba kusema ukweli, njia ya kufikia ushindi wa kudumu inaweza kuja kupitia kujitoa mahanga. Ni theolojia nzito sana.
Ni nzito kweli. Na ili kuelewa ule mshtuko mkuu ulio katika Isaya 53, tunapaswa kwanza kuvuka daraja linalotutoa kwenye picha ya mtumishi kama mfalme mshindi. Tunaingia kwa mtumishi anayekabiliwa na mateso. Hapa tuko kwenye wimbo wa 3.
Ndiyo, mambo yanabadilika sana hapa.
Sawa, ebu tufafanue hili. Nikisoma hili, akili yangu inakimbilia kwenye dhana ya mtoa taarifa za siri, yule whistleblower. Unajua, mtu anayejua wazi kuwa akifichua ukweli, atashambuliwa vikali na umma. Lakini bado anasimama mbele ya kipaza sauti kwa sababu ana uhakika 100% kuwa ukweli utamtetea.
Hiyo ni mlinganyo mzuri sana. Inasaidia kuweka picha ya kisasa. Lakini kwa mkutano wa Mashariki ya Kale ya kale, mambo yalikuwa ya kikatili zaidi ya kupoteza tu kazi ya usifa.
Ese, kikatili kiasi gani?
Kwenye Isaya 50, mtumishi huyu anatambulishwa kama mwanafunzi na nabii. Jukumu lake ni kuwatidimeza waniochoka kwa maneno yake. Lakini, anakumbana na ukatili wa kimwili wa kutisha. Maandishi yanaeleza anapigwa migongoni, anang'olewa ndevu zake na kutemewa mate.
Kung'olewa ndevu, hiyo ni udhalilishaji mkubwa sana, hasa kwa utamaduni wa wakati huo.
Kabisa, ndevu zilikuwa ni alama kuu ya heshima na utu wa mwanamume. Kwa hiyo, kumng'oa ndevu sio tu maumivu ya mwili, ilikuwa ni udhalilishaji wa kisaikolojia na kijamii. Walimvua utu wake wote hadharani.
Sasa, jambo la kushangaza kwangu ni kwamba licha yote haya, yeye harudi nyuma, hakwepi.
Na hapo ndipo msingi wa ujasiri wake ulipo. Tofauti na mtu anayelazimishwa, yeye anatoa mgongo wake mwenyewe. Harudi nyuma kwa sababu, kama ulivyosema kuhusu yule whistleblower, ana uhakika Mungu atamtetea. Anasema hata tahayarishwa.
Yaani ana ujasiri usiotikisika.
Ndiyo. Na Dr. Chisholm anaeleza kuwa mistari ya 10 na 11 inatoa onyo kali sana kwa msikilizaji. Inasema, chagua kumfuata mtumishi huyu na kutegemea nuru ya Mungu. Au ukiamua kujitegemea na kuwasha moto wako mwenyewe wa kiburi, basi hatima yako ni kuteketea katika moto wako mwenyewe.
Hilo ni onyo nzito. Kwa kuwa mtumishi huyu ana uhakika wa kutetewa, swali linakuja, je, Mungu anajibu vipi? Na hili linatupeleka moja kwa moja kwenye kile wataalamu wa fasihi wanachokiita inclusio au frame mwanzoni mwa wimbo wa 4.
Ndiyo. Ile inclusion ni mbinu muhimu sana kuelewa hapa.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Mwenyeji wako, nina swali hapa. Mungu anaanza kwa ahadi ya kumuinua huyu mtumishi. Lakini mara tu baada ya hapo, tunaambiwa muonekano wake uliharibiwa kiasi cha kutokuonekana kama binadamu. Na hii inaibua mjadala wa tafsiri kati ya neno kunyunyiza na kushtua. Hebu niweke sawa hapa.
Kitu kinachovutia hapa ni jinsi Mungu anavyotumia vitenzi vitatu vya Kiebrania. Na neno meod linalomaanisha sana kusisitiza kuinuliwa kwa huyu mtumishi. Lakini kama ulivyosema, katikati ya kuinuliwa huko kuna picha ya uharibifu wa kutisha. Uso wake uliharibiwa kiasi cha kutotambulika.
Inaumiza hata kufikiria.
Sana. Dr. Chisholm anarejea mfano wa uhalisia mkatili wa filamu ya The Passion of the Christ. Fikiria mtu aliyepigwa mijeledi hadi nyama kuchanika. Sasa, hili linaathiri vipi mjadala wa tafsiri? Kuna shule mbili. Moja inasema neno lile linamaanisha sprinkle au kunyunyiza, na nyingine inasema ni startle au kushtua.
Sasa, kama mtu ameharibiwa kiasi hicho, kunyunyiza inaingiaje hapo? Si inaleta picha ya kikuhani tu?
Ewa, unajua, wengi wanaounga mkono tafsiri ya kunyunyiza wanaangalia jukumu la kikuhani la kuwatakasa mataifa. Yaani anatumia mateso yake kama damu ya kutakasa. Lakini kimuktadha inaleta mkanganyiko. Chisholm anaeleza kwamba sarufi na mtiririko vinaunga mkono tafsiri ya kushtua.
Yaani kuwashutua wafalme?
Ndiyo. Fikiria muktadha huu. Wafalme wanashika vinywa vyao kwa mshangao. Wafalme hawapigwi na butwa kuona kuhani akinyunyiza maji. Wanapigwa na butwa kuona mtu waliomdharau aliyeharibiwa kiasi kile akiinuliwa juu yao ghafla. Ni mshutuko ambao unawanyima nguvu ya kuongea.
Aha, hiyo inaleta maana zaidi. Ni kama mabadiliko makubwa ya ghafla. Ikima wafalme wa mataifa walishutushwa kiasi hicho, vipi kuhusu watu wa mtumishi mwenyewe? Hapa tunashuhudia kundi linalojitaja kama sisi likikiri kosa lao la kimtazamo kwenye Isaya 53.
Hapo sasa theolojia inakuwa nzito.
Ni kama unatarajia jenerali wa jeshi aliyejihami kikamilifu kuja kuokoa mji wako, lakini badala yake anatokea mtu mgonjwa na asiye na mvuto. Swali ambalo nimekuwa nalo ni hili. Kwa nini watu walifikiri Mungu anamwadhibu huyu mtumishi badala ya kuona kwamba anawaokoa?
Tukihusisha hili na picha kamili ya wakati huo, walikuwa na matarajio tofauti. Wanaanza na kuuliza, mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Kwenye akili zao, mkono wa Bwana ulimaanisha nguvu za kijeshi, uwezo wa kuangamiza maadui zao.
Lakini hawakuona jeshi lolote hapa?
Hakuna jeshi. Walimuona mtu aliye kama mzizi katika nchi kavu. Na kibaya zaidi, walikuwa wamejawa na theolojia ya marafiki wa Ayubu. Hii ni theolojia hatari sana ambayo iliaminika nyakati zile.
Theolojia ya marafiki wa Ayubu, hii ni kama ile dhana ya kisasa ya karma, sio? Ukitenda mabaya, mabaya yanakupata.
Kabisa. Ni wazo kwamba ukiteseka sana au ukiwa na ugonjwa mbaya, lazima umefanya dhambi kubwa ulioficha. Kwa hiyo, jamii ilipomwona huyu mtumishi akipigwa na kuteseka, waliona mkombozi, waliona mtu aliyemuudhi Mungu. Walisema, Mungu anampiga kwa dhambi zake mwenyewe.
Lakini, hapo ndipo ukweli unabadilika ghafla. Sawa, mwangaza unawaka na wanagundua kosa lao.
Ewa, wanashtuka sana. Wanatambua kuwa, hakuwa anateseka kwa dhambi zake. Alibeba magonjwa na maumivu yao. Hapa Chisholm anaangazia neno la Kiebrania lililotumika kwa uasi, ambalo ni pesha.
Pesha. Hiyo inamaanisha nini hasa kwenye muktadha huu?
Pesha si kosa la bahati mbaya. Ni uasi wa makusudi, uhaini dhidi ya Mungu. Ni binadamu kukunja ngumi yake na kukataa kutawaliwa. Mtumishi huyu alipondwa kwa ajili ya hiyo pesha yao. Na badala yake, adhabu aliyoipata ilileta shalom kwao.
I see. Watu wengi wanatafsiri shalom kama amani tu. Je, ni amani ya kawaida?
Ni zaidi ya ukosefu wa vita. Shalom ni amani, afya na ukamilifu kamili. Hili ndilo tunaloliita ukombozi wa kubadilishana, substitutionary atonement. Anachukua uhaini na maumivu yao na anawapa ukamilifu wake. Ni mabadilishano yasiyoelezeka.
Hiyo ni theolojia inayotikisa akili. Kwa hivyo yote haya yanamaanisha nini hasa linapokuja swala la jinsi mateso haya yalivyotokea? Ili wewe msikilizaji uelewe uzito wa dhana hii ya kubadilishana, kitabu cha Isaya kinatumia sitiari ya kilimo inayogusa maisha ya kila siku.
Ndiyo.
ile picha ya kondoo.
Hapo sasa, tunaposikia kuhusu kondoo aliyetolewa kafara, nataka kutoa changamoto kidogo hapa. Je, hii inamaanisha tu kafara ya kawaida safi ya hekaluni, au kuna kitu kikatili na kikubwa zaidi kinaendelea hapa? Maana picha ya hekaluni inaonekana kuwa nyepesi sana.
Ili linaibua swali muhimu sana, ambalo wasomi hulijadili mara kwa mara. Unajua, picha ya hekaluni ni safi na ina utaratibu. Lakini Chisholm anafafanua kuwa neno lililotumika kwa kuchinja hapa si lile la kawaida kwa ajili ya dhabihu takatifu za hekaluni.
Ah, kumbe si neno la hekaluni. Basi ni picha gani inachorwa hapa?
Picha kamili inayochorwa hapa iko porini. Inahusu wanyama waliopotea. Kondoo waliojitenga wanakuwa hatarini kushambuliwa na wanyama wakali, predators. Fikiria mbwa mwitu au dubu wanamvamia kondoo ambaye hana namna ya kujiokoa.
Hiyo inatisha sana. Kwa hiyo dhambi zetu ni kama huyo mnyama mkali anayekuja kutushambulia.
Ewa, sisi ni wale kondoo waliopotea kwa kufuata njia zetu wenyewe. Tulistahili kuraruliwa na mnyama mkali ambaye ni adhabu ya dhambi zetu. Lakini Mungu anaingilia kati. Anafanya ile adhabu imshambulie mtumishi huyu badala yetu. Yeye anaingia katikati.
Na anapokea huo uvamizi wote kikatili. Na kibaya zaidi, anasimama kimya. Sawa?
Kabisa, hicho ndicho kinachoshtua zaidi. Ukishambuliwa, silika yako ni kujitetea au kupiga kelele. Lakini yeye, kama kondoo mbele ya mkata manyoya, hakufumbua kinywa chake. Alikubali mashambulizi hayo bila kujitetea, ili wewe uwe salama.
Yani anameza maumizu yote, ili sisi tupone. Ni ujasiri wa ajabu. Hii inatufikisha kwenye hatua ya kujiuliza, wewe msikilizaji, kwa nini ujali kuhusu mambo haya yote? Yani, haya ni maandishi ya miaka mingi sana iliyopita.
Inaweza kuonekana kama historia tupu, lakini ina uhalisia sana leo.
Ukweli mtupu. Maudhui haya yanatupa changamoto ya kuchunguza jinsi tunavyotazama nguvu na mafanikio katika ulimwengu wa sasa hivi. Ukiangalia jamii yetu, tunapenda nguvu za kutawala. Tunawaheshimu mabilionea wanaonyesha ubabe na wanasiasa wanaokandamiza wengine.
Ndiyo, tunaabudu watu wenye sauti kubwa, tunaokimbilia umaarufu.
Kabisa. Lakini maandishi haya ya kale yanatuonyesha kuwa nguvu ya kweli, ile nguvu inayoshtua wafalme na ushindi wa kudumu, inaweza kuja kupitia kujitoa mhanga, kubeba mizigo ya wengine badala ya kuwatwika mizigo yetu.
Inavunja ile theolojia ya kama tuliokuwa tunaizungumzia, kwamba sio kila anayeteseka amelaaniwa. Kuna utukufu ndani ya unyenyekevu.
Nakubaliana na wewe 100%. Na kumalizia uchambuzi wetu wa kina leo, nataka nikuachie wewe msikilizaji wazo hili la mwisho la kufikirisha. Ikiwa shujaa mkuu zaidi katika historia ni yule aliyekubali kuonekana asiye na maana, aliyekubali kubeba mashambulizi ya mnyama mkali kwa ajili ya wale waliopotea, je, hii inabadilisha vipi namna wewe unavyowatendea watu wanaoonekana dhaifu leo?
Hilo ni swali gumu sana.
Mm-hmm. Inakufikirisha sana wagonjwa, maskini, au waliotengwa katika jamii yako ya sasa. Je, inawezekana jamii yetu inaendelea kufanya kosa lile lile la kumdharau mtumishi aliyebeba suluhisho letu? Labda tunamwangalia na kumpita tu njiani. Tutaishia hapo kwa leo. Tukutane tena katika uchambuzi wetu unaofuata.